Mezi kontinenty.
Naše dnešní cesta nebude daleká. Tentokrát budeme poznávat jedno evropské město. Vydáme se do Bruselu a představíme si ho trochu jinak než upjatou metropoli plnou evropských úředníků. Záhy zjistíte, že hlavní město Belgie je velmi otevřené, kosmopolitní a kreativní. Bude se tu líbit milovníkům kultury, dobrého jídla i komiksů. Začíná další díl pořadu Mezi kontinenty. Pěkný poslech přeje Klára Škodová.
Mezi kontinenty.
Naším dnešním cílem bude hlavní město Belgie, Brusel. Podíváme se do města, kterému se někdy přezdívá hlavní město Evropy, a to z toho důvodu, že v něm sídlí spousta institucí Evropské unie. A tím městem nás dneska provede Adéla Jelínková, žena, která už tam několik let žije. Takže dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den.
Jak byste se do Bruselu dostala? Jak vedla vaše cesta do tohoto města?
Tak já jsem před Bruselem působila 4 roky v Paříži. Nejdřív jsem tam odjela jako studentka Erasmu, zalíbilo se mi tam, tak jsem tam potom byla přes stáž. A pracovala jsem také pro Českou školu bez hranic, která vlastně byla založena v Paříži. V červnu 2012 přišla nabídka dělat konkurs na místo lektorky českého jazyka a literatury na Svobodnou univerzitu Brusel. Tak jsem se účastnila konkurzu a konkurzem jsem úspěšně prošla a vlastně od září 2012 jsem v Bruselu.
Tady v Bruselu začínáte svůj 3. rok. Je něco, na co jste si tam musela ze začátku zvykat? Přece jenom je trošku něco jiného, když člověk do toho města přijede jako turista a když tam má žít?
Tak první, co mě napadá, je počasí. A musela jsem si zvyknout, ani v Paříži to nebylo nějak úžasné, ale v Bruselu první, co vás zaskočí a na co si opravdu musíte zvyknout, je počasí. Asi 90% roku prší, je ošklivo, takže já jsem pak pochopila, proč v Bruselu lidé jedí hodně hranolek, vaflí, pijou hodně piva, tak už vím proč.
Můžete říct, že si vám v Bruselu žije dobře?
Ano, v Bruselu se mi žije velmi dobře, kromě toho počasí je to velmi příjemné město. Byla jsem sama překvapena, protože když řeknete lidem Brusel, každý se mě ptá, proč si Adélo nezůstala v Paříži, proč jela do Bruselu. Každý trošku toto město podceňuje, že to je právě asi kvůli institucím Evropské unie. Já jsem si naopak toto město velmi zamilovala, je to opravdu, jak se říká, nejzelenější město Evropy, navíc velmi srdečné, velmi otevřené, lidé tam opravdu nemají problém s cizinci.
Ono vzhledem k tomu, že tam sídlí NATO, sídlí tam Evropská rada, Evropská komise, zasedají tam výbory Evropského parlamentu, tak se trošku zdá, že polovinu obyvatel města tvoří úředníci a zaměstnanci těchto institucí.
Tak pro evropské instituce tam pracuje 15 000 lidí. Brusel má i s aglomeracemi 1 milion obyvatel, takže to není tak hrozné. Nicméně je pravda, že v Bruselu vlastně 25% Bruselanů jsou cizinci, takže každý čtvrtý obyvatel je cizinec.
Ono se také říká, že je to jedno z nejkosmopolitnějších měst. I to město je samo dvojjazyčné.
Je to vidět všude, už když vystoupíte na letišti v Bruselu, samozřejmě nápisy jsou jak ve vlámštině, tak ve francouzštině. Potom v prostředcích veřejné dopravy vám každou stanici hlásí v obou jazycích a ještě se to na každé stanici mění, jedno je poprvé vlámština, potom francouzština a na další stanici je to naopak. Opravdu je vidět, že Brusel se snaží, aby ta dvojjazyčnost byla vidět a taky se snaží ukázat, že vlámové i valoni jsou si rovnocenní.
A vzhledem k tomu počtu těch cizinců jde k tomu připojit i angličtinu? Domluví se tam člověk v pohodě anglicky?
Určitě. Jinak si myslím, že angličtina je ten hlavní jazyk, který se používá v Bruselu. Já tady samozřejmě na univerzitě používám především francouzský jazyk a potom češtinu, a je to moje povolání, ale v Bruselu si jistě člověk stačí pouze s angličtinou.
Tím, že učíte češtinu v Bruselu, kdo jsou vaši studenti? Kdo se přihlásí na studium češtiny?
Vlastně bohemistická sekce spadá pod slavistiku, takže jsou to studenti slavistiky, kteří si v prvním ročníku vybírají jazyky, které k tomu chtějí, samozřejmě slovanské jazyky, které k tomu chtějí studovat a mají na výběr ruština, polština, čeština, potom ještě slovinština a oni si musí vybrat 2 tyto jazyky. Jedním z nich obvykle bývá čeština. Já se na to vždycky studentů samozřejmě na začátku ptám, proč čeština. Důvody jsou různé, ale Je pravda, že spoustu studentů si vybírá český jazyk, protože jsou to, jak bych to řekla, milovníci nebo obdivovatelé české kultury. Opravdu každý zná nejznámější české spisovatele, potom hodně Belgičanů se zajímá o českou kinematografii, o novou vlnu 60. léta v Československu a tak dále. Takže z tohoto důvodu vlastně berou to, že jazyk je součástí kultury a chtějí se naučit i ten jazyk. A potom mi studenti velmi často říkají, že čeština patří do takzvaných exotických jazyků, které by se chtěli naučit, protože opravdu španělsky, francouzsky, anglicky, německy umí každý dneska, tak oni chtějí se něčím ozvláštnit, vybírají si tu češtinu.
A kolik tak máte studentů v tom ročníku?
Studentů přímo, kteří si vybrali český jazyk, tak na ročník máme skupinky průměrně 10 studentů. Ale kromě tedy denních kurzů děláme i večerní kurzy pro širokou veřejnost, což je taky velmi zajímavé, ale ta motivace je tam samozřejmě zase trošku jiná.
Tak to budou nějaké přítelkyně, přítelové a tak podobně, ne? Asi nebo lidé, kteří možná mají nějaké kořeny v Čechách.
Přesně tak, buď jsou to kořeny, nebo nejčastější důvod jsou ty přítelové, přítelkyně, ale samozřejmě tak Brusel, jak jsme říkali, je takové kosmopolitní město a je pravda, že spoustu cizinců nebo i Belgičanů pracují z Čechy právě v institucích nebo v jiných mezinárodních firmách a chtějí trošku porozumět i tomu jazyku.
Mezi kontinenty.
Adéla Jilinková žije v Bruselu už několik let. Učí na zdejší univerzitě češtinu. Každý rok si naši mateřštinu zvolí ke studiu zhruba 10 studentů. Co jim dělá největší problém? Co je největším úskalím pro cizince v češtině?
Určitě pády. Samozřejmě máme 7 pádů singulár, plural, takže pletou se koncovky a tak dále. S tím mají problém opravdu všichni, ale je to naučitelné, je to překonatelné.
A vy je potom třeba vozíte sem do Čech, do Prahy?
Ano, vozíme. Podnikáme každoročně exkurze. Právě minulý týden jsem byla se studenty tu na exkurzi. Každý rok exkurze do Prahy, tak na 4 dny, prodloužený víkend a snažíme se s nimi vyjet i mimo Prahu. Například do Plzně, že Plzeň je hlavním městem kultury, navíc s Moncem, s belgickým městem, nebo do Českých Budějovic, do Brna a tak dále, samozřejmě.
Máte pak třeba ještě zpětnou vazbu u některých svých studentů? Víte o někom, kdo třeba tu češtinu opravdu používá potom i při své profesi třeba?
Přímo jí ke své profesi nepotřebuje, ale samozřejmě spousta studentů potom pracuje pro mezinárodní firmy nebo pro instituce a mají nějakým způsobem styk s Českou republikou. Takže ano, potom, když se s nimi setkám, tak vím, že si třeba píšou, korespondují si s českou stranou v češtině a tak dále.
Takže nepřišla vaše pracovní věc a používají češtinu dál. Vy v práci asi trávíte docela dost času, nicméně my se teď vydáme na takovou procházku Bruselem. Zmínila jste, že je to zelené město. Spousta parků, spousta i lesů. Funguje to v Bruselu třeba podobně jako v Holandsku s tím, že je protkáno sítí cyklostezek a lidé jezdí na kole?
Určitě ne v takové míře jako v Holandsku, ale funguje, ano. Navíc v Bruselu, stejně jako už ve většině evropských měst, funguje ten systém městských kol, kde máte prostě na každém půl kilometru stanoviště kol, kde si lidé mohou půjčit kolo a strávit pak na něm celý den a určitě tam spoustu stezek, spoustu cest, kam se vydat.
Kromě toho, že je to zelené město, tak se říká, že je to město komiksů. Proč?
Ano, říká se, že město komiksů, je tam také muzeum komiksů, krásná secesní budova. V Belgii se zrodilo mnoho komiksových postav, vlastně i Šmoulové, můžu pro Čechy říct, kteří znají, nebo Tintin. Belgie je kolébka evropského komiksu.
Prý tam člověk, ale ty komiksové postavičky může vidět i na fasádách domů obrovské velikosti.
Ano, určitě. To můžete se podívat i do každého průvodce po Bruselu, že existují přímo stezky po stopách belgického komiksu. Takže ano, existují čtvrtě, které jsou vymalované těmi postavičkami v nadpřirozených velikostech.
To znamená, že sem míří i milovníci komiksů.
Určitě.
Když půjdeme po těch základních věcech, ke kterým se asi asi půjde podívat každý turista, tak samozřejmě začneme u čurajícího chlapečka, který je takovým symbolem města. K tomu se ale váže hned několik příběhů, jak to tedy vysvětlují sami Bruselané.
No, také jsem potom pátrala, ale sami Bruselané nevědí. A těch příběhů, těch legend je opravdu mnoho. A mně se líbí ta ze 14. století, kdy Brusel vlastně obléhala cizí vojska a Brusel se statečně bránil, tak vlastně ta cizí vojska rozestavěly kolem zdí Bruselu nějaké výbušniny, které zapálily. A celou akci sledoval malý kluk, když zapálili ten materiál, tak ten kluk se na to vyčůral a tím zachránil vlastně Brusel od pohromy, od dobytí. Ale samozřejmě těch legend je strašně moc a nikdo vám neřekne, jak to opravdu bylo.
Čurající chlapeček možná někoho překvapí svou velikostí, je opravdu nevelký, nicméně o to oblíbenější, ale zajímavostí je i to, že se stalo tradicí, že při oficiálních návštěvách dostává čurající chlapeček oblečky. Těch oblečků už je prý přes 800. No. V čem ho mohou návštěvníci vidět?
Ty oblečky jsou opravdu velmi, velmi různorodé, je jich opravdu kolem 800. Můžete se na všechny podívat v muzeu hlavního města Bruselu, hned vlastně na velkém náměstí, který je asi 2 minuty od čurajícího chlapečka. No tak například, když bylo mistrovství světa ve fotbale, tak jste ho mohla vidět, byl převlíkán do různých dresů fotbalových, nebo potom, když například v září je festival piva, tak má zase chlapeček ty kroje těch pivařů a tak dále. Ano, opravdu ke každé příležitosti je oblečen jinak. Málo kdy je nahý.
Mezi kontinenty.
S Adélou Jelínkovou se teď vracíme do Bruselu. Města, jehož symbolem je čůrající chlapeček. K tomu ale časem přibyly další sochy. Už je to taková čůrající trojice,
ano. Kdy
přibyla holčička a pes. Přibyla ta holčička třeba z toho důvodu nějaké genderové vyváženosti?
To si nemyslím. To si nemyslím. Já vím, že v roce, myslím, 85 přibyla i čůrající holčička, ale myslím si, že to je spíš tak jako bráno s humorem. Nemyslím si, že v tom gender, protože nám přibyl i čůrající pejsek, takže...
Zmínili jsme, že kousek od čurajícího chlapečka je hlavní náměstí toho starého města, které je i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tam se určitě vypraví každý. Celé to náměstí je opravdu krásné, ono bývá považováno za nejkrásnější náměstí. Je lemováno domy, které jsou v jednom stylu. A tam i prý v srpnu se celé to náměstí promění v jednu velkou květinovou zahradu.
To je opravdu velká slavnost. Každý srpen se vlastně položí na to velké náměstí koberec z živých květin, který tam několik dnů je. To je opravdu velká nádhera. Jak je v Bruselu radnice na velkém náměstí, tak můžete vystoupat nahoru a vidět celou tu krásu i ze zhora. Je to opravdu krásná podívaná.
Takže předpokládám, že tohle náměstí je plné turistů pořád.
Ano. To je, já si myslím, že Brusel obecně není moc turistické město, ale je pravda, že to na tato lokalita, když chcete najít nějaké turisty, tak tam.
Ovšem do té trojice svaté, těch nejnavštěvovanějších míst, samozřejmě musíme zmínit stavbu, která vznikla k Expu 58, tedy Atomium. Mm-hmm. Ona vznikla v roce 58 a mysleli si, že ji odstraní, ale měla takový úspěch, že zůstala. Je to vlastně obrovská molekula železa. 9 koulí, které jsou mezi sebou pospojovány, ale ty koule je možno navštívit. Co v nich je?
Ty koule slouží především k drobným výstavám. Jsou propojeny takovými jezdícími osvětlenými schody. Mně to trošičku připomíná koncept budovy Pompidou v Paříži. Jo, takže drobné výstavy moderního umění. A v jedné té kouli je restaurace, velmi dobrá, ze které máte výhled potom na mini Evropu, která je hned vedle a na krásný park.
Před několika lety se Atomium opravovalo a dokonce jsem četla, že veškerý hliník, který se sundal z té budovy, nahrazoval se ocelí, tak byl skoupen okamžitě sběrateli.
To je pravda.
Atomium tedy v parku a vedle je ještě muzeum
Mini Evropa, ano. To je takové místo, kde můžete najít, myslím, že kolem 300 památek z celé Evropy ve zmenšené podobě. Myslím, že měřítko je 1:25, takže když nemáte čas nebo peníze cestovat všude po Evropě, můžete jít do Bruselu, si projít ten park a podívat se na všechny ty památky a můžete se jich dotknout. kout a u každé památky jsou i květiny, které jsou typické pro tu zemi. Třeba Francie u Eiffelovky má levanduly nebo různé zvuky vylozují ty památky a tak dále. Takže určitě také stojí za návštěvu.
Máme tam i něco my.
Máme tam Pražský hrad.
Mezi kontinenty.
Na ta největší turistická lákadla Bruselu jsme se už podívali. Adéla Jelínková tu ale žije, takže pokud by člověk přijel za ní, kam by ho vzala?
Kromě těch základních turistických památek bych určitě vzala moje přátelé do čtvrti Marol, která je vlastně blízko justičního paláce. Je to velmi šarmantní čtvrť, dříve velmi chudá a bylo to spíše obydlí dělníků, prostitutek a tak dále. Ale dneska prožívá nějaké svoje znovuzrození. Krásná čtvrť, výborná pro například sběratele starožitností, protože tam jsou malé obchůdky se starožitnostmi, s antikvariáty. Potom se tam konají pravidelně bleší trhy, které mají svoji úžasnou atmosféru a na kterých se ženete opravdu cokoliv.
A jsou i nějaké pravidelné akce, na které by třeba člověk se mohl vydat a stály by za to?
Jak už jsme zmiňovali, pokládání koberce z živých květin, to stojí za to. Potom v Bruselu se neustále něco děje, to je opravdu velmi živé město, neustále nějaké filmové festivaly, hudební festivaly. Na festival, který chodím pravidelně, se koná ke konci května, je to jazzový festival, kdy vlastně všude po Bruselu jsou rozmístěna pódia a hrajou tam jazzový hudebníci z celého světa. Je to velmi příjemná událost.
Je něco, čím vás takhle Brusel mile překvapil? Čím vám udělal radost?
Určitě kulturou, protože v Bruselu se opravdu pořád něco děje. A pokud je člověk milovník jak kinematografie, hudby, literatury, tak má pořád spoustu příležitostí, jak se vlastně v tom Bruselu zabavit.
A Brusel, jak už jsme říkali, zelené město, město komiksů, ale také město dobrého jídla. Vy už jste některé základní věci, které tam člověk musí ochutnat, zmínila, ale myslím, že každý, kdo si představí Belgii, tak si představí pralinky.
Ano, i já. Pralinky, na to tam všichni hřešíme. Belgie je opravdu země výborné čokolády, která tam má dlouhou tradici. A samozřejmě, že pokaždé, když se vracím do Čech, tak jako dárek vozím nějaké belgické pralinky, samozřejmě.
Dál jsme jmenovali i ty wafle, které se asi špatně schánějí někde jinde po světě. Udělat dobrou belgickou wafle asi není úplně tak jednoduché.
Tam máte na každém rohu stánek, kde si tu wafle můžete koupit a potom tam existují taková malá žlutá autíčka, která stojí také jen tak v ulicích, kde si můžete wafle zakoupit a je to výborná věc, no musíme si dávat pozor v Bruselu.
V tom fast foodovém občerstvení vedou hranolky. My jsme dokonce nedávno měli zprávu, že za rok 2014 spotřebovali Belgičané jenom na ty hranolky 4 miliony tun brambor a že je to novým rekordem, což vypovídá o tom, že teda hranolky se tam skupují ve velkém.
To mohu potvrdit, protože jak jsem mluvila o těch autíčkách na každém rohu, tak potom tam existují takzvané kiosky, které jsou také opravdu všude. Jsou to takové malé obchůdky nebo i auta, které jsou v Bruselu opravdu stojí na každém rohu a vy si tam jdete koupit buď malé hranolky, což už je obří porce, asi za euro 50, tak ani ta cena není nějak příšerná, nebo velké, asi za 2 eura. Lidé opravdu jsou zvyklí chodit na hranolky a když se podíváte, to poznáte velice lehce, kde jsou hranolky, protože u těch stánků jsou vždycky minimálně půlkilometrové fronty a ty lidi si na to počkají.
No a když už sní člověk ty hranolky, tak to potom může zapít nějakým dobrým pivem.
Ano, tím je Belgie také proslavená a já můžu říct, že já jsem nikdy nebyla milovníkem piva, ale pivo jsem začala pít v Belgii. Ta škála je tam velmi rozmanitá, co oni nabízí a tak dále. Právě když lidé si kupují hranolky, tak existují i restaurace nebo spíš hospody, kde máte na dveřích napsáno, že jsou jako friendly k hranolkám, friendly fries, že můžete vlastně si tam přinést ty hranolky, které jste si koupila na stánku a dát si k tomu u nich to pivo. Silná tradice.
Tomu ještě možná můžeme připojit i takové klasické mušle, jako taková belgická specialita.
Ano, mušle jsou také velmi oblíbené, je to jedno z těch typických belgických jídel. Ano, tak oni mají mořež, tak vylovují pravidelně a samozřejmě čerstvé slávky a nejčastější příloha k ním jsou opět hranolky. To je taková vyhlášená restaurace, ne v Bruselu, ale v Monsu, kde mají asi 300 druhů těchto mušlí, vlastně z 300 druhy omáček, takže na tom se opravdu zakládají.
Mezi kontinenty.
V pořadu Mezi kontinenty se ještě na chvíli přeneseme s Adélou Jelínkovou do Bruselu. Když byste třeba měla doporučit člověku, který tam pojede, nějaká místa, která navštívit, ať už by to byla třeba vaše oblíbená restaurace, kavárna, máte něco takového?
Kromě té kouzelné čtvrti Marol, tak bych určitě ještě vzala návštěvu na náměstí Flaže, Place Eugène Flaže, kde je vlastně Café Belga, což je jedno z nejpopulárnějších kafe v Bruselu, kde vlastně můžete trávit v podstatě 24 hodin, kde dělají ráno ty branče, obědy, potom odpoledne je to spíš taková kavárna a večer bar i diskotéka nebo rockové koncerty a tak dále. A je to v budově starého belgického rozhlasu, což dneska slouží jako kulturní centrum Bruselu, kde se konají ty mezinárodní festivaly filmů, jazzové festivaly a tak dále, takové kulturní středisko.
Vy když jste začínala v Bruselu žít, musela jste si tato místa najít sama, nebo jste tam měla nějakou spojku někoho, kdo už tam žil, bydlel a provedl vás?
Většinu míst jsem objevila díky lidem, kteří už tam nějakou dobu žili. Brusel zase není tak velký, aby tam člověk tápal. Možná jsem měla štěstí na lidi, kteří mi ukázali, co je v Bruselu, co stojí za podívanou a co ne, ale myslím si, že i když si jako člověk, který tam nikoho neznáte, vemete průvodce a půjdete po těch místech, tak tam vždycky objevíte nějakou skrytou uličku nebo nějakou sympatickou kavárnu. To si myslím, že není problém.
A jsou Bruselané vstřícní k turistům, když jsme mluvili o tom, že těch turistů tam tolik nejezdí, tak možná jimi nejsou ještě tolik unaveni.
Je to možné, myslím si, že Bruselané jsou opravdu velmi, velmi otevření a velmi přátelští lidé, není problém.
Když jsme ještě mluvili o té kosmopolitnosti, tak pokud bychom to srovnali třeba s Amsterdamem, s Berlínem, to jsou města, kde na těch ulicích člověk vidí, že ti lidé toho moc neřeší. Je to velmi barevné, je to velmi spontánní. Funguje to tak i v tom Bruselu, nebo to člověk pořád má vnímat tak přes tu Evropskou unii, no jako takovou svázanou metropoli?
To byla jedna z těch věcí, o kterých jsem se přesvědčila, že není pravda. Brusel takhle rozhodně nepůsobí. Ano, máte pravdu, že když se dostanete do Evropské čtvrti, kde jsou tedy ty instituce, tak to na vás možná tak může působit stroze velmi, kde potkáváte jenom ty pány a paní úřednice v těch oblecích a tak dále. Ale to platí opravdu jenom možná pro tu Evropskou čtvrť. Jinak Brusel je velmi kreativní, uvolněné, barevné město.
Pokud pojedu do Bruselu, jakým způsobem se po Bruselu pohybovat? Je to centrum tak malé, že ho obejdu pěšky, nebo se tam budu muset nějakým způsobem přepravovat městskou hromadnou dopravou?
V centru se můžete pohybovat pěšky. Já když to přirovnám, tak Brusel je velikost. Myslím, že ještě o trošku menší než Praha, takže to není problém. Když pak chcete vyjet do Evropské čtvrti právě, nebo třeba k Atomiu, tak samozřejmě musíte jet metrem, nebo tramvají, nebo autobusem, ale já se tedy musím přiznat, že já v Bruselu chodím všude pěšky, protože ta městská doprava tam není zrovna úplně spolehlivá. Metro tady funguje, ale co se týká tramvaje, autobusu, tak se nezřídka stává, že čekáte třeba déle než 30 minut a pak vám přijedou tři stejné autobusy najednou. Není v tom moc systém.
A člověk by čekal, že zrovna v Bruselu bude všechno jezdit na čas.
Ne, v tomto musím pochválit Prahu teda.
Jaká je podle vás nejlepší doba k návštěvě města? Nebo je to jedno?
Nejlepší do Bruselu je vyjet v září. V září, v říjnu, kdy je to počasí takové nejstabilnější, je babí léto a myslím si, že celkově je to tam velmi příjemné.
Vy jste teď na chvíli zaskočila do Prahy, opět se vracíte do Bruselu, takže já popřeju hodně spokojených studentů, hodně úspěchů a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Mějte se krásně.
Děkuju vám moc krát, naschledanou.